Dobrý večer. Třetí a poslední část našeho společného setkávání. Tady věnujeme tématu tak, jak bylo avizováno. Nevím, jak se přesně jmenuje. Myslím, že Marta a Marie musí kráčet pospolu syntéza v lásce. Tady jakési shrnutí nebo sjednocení obou dvou těchto postav skrze lásku k Bohu a k bližnímu. V předchozích dvou dnech jsme předkládaný itinerář malinko změnili, dneska se už tohoto tématu budeme držet a již včera jsme hovořili o tom, že první ctnosti či vlastnosti, které Terezie považuje za podmínku i plod života modlitby, je láska k bližnímu. Ona tuto svoji tezi potom opakuje znovu v sedmých příběcích vnitřního hradu, to znamená v samém závěru svého psaní, kde popisuje ty nejvyšší etapy, fáze duchovního a mystického života. A tam říká kromě jiného následující. K tomu jsou modlitby mé dcery, tomu slouží také toto duchovní manželství, ono si plné sjednocení s Bohem, aby se odtud rodily stále skutky. To je pravý doklad, že jde o milost prokázanou Bohem. Neboť mi málo prospívá být velmi usebraná v samotě a vzbuzovat zbožné úkony v přítomnosti našeho Pána, nabízet mu a slibovat, že v jeho službě vykonáme divy, pokud odtamtud vyjdeme a naskytne se nám k tomu příležitost a já pak dělám pravý opak. Tady, když Terezie hovoří o těch skutky, opakuje to takhle dvakrát, tak pochopitelně nemyslí nějaké skutkaření nebo nějaké množení skutků nebo záslužných nebo dobrých skutků se sobeckým úmyslem získávat, já nevím, nějak růst nějaké vlastní dokonalosti nebo získávat zásluhy nebo něco podobného, ale těmi skutky se rozumí především tedy láska k bližnímu, že to je ten skutek, který je jediný důležitý, který Bůh vlastně od nás žádá. No a jak tady ukazuje pozitivně ten cíl také našeho duchovního života, že nemá smysl jenom sám sobě, jenom ve vztahu k Bohu, ale také v lásce k bližnímu, tak negativně to vyjadřuje už v páté kapitole vnitřního hradu, totiž když tam líčí, jak to vlastně vypadá u těch lidí, kteří nedokáží propojit duchovní život a život modlitby s láskou k bližnímu. Je to znova pasáž, kterou já často opakuji a často cituji, takže jste ji určitě z mých úst už slyšeli. Terezie tam říká, když vidím duše, které jsou velmi přičinlivé v tom, aby zkoumaly vnitřní modlitbu, kterou mají a zakuplené v sobě, když ji konají, takže se zdá, že se neodvažují ani pohnout, ani na nic pomyslet, aby je neopustila ta trošička okoušení a zbožnosti, které zde měly, zjišťuje z toho, jak málo rozumějí cestě, na které se dosahuje sjednocení. A domnívají se přitom, že celá záležitost spočívá v tomto. Nuže ne, sestry ne. Pán chce skutky a pokud vidíš nemocnou, které můžeš poskytnout nějakou úlevu, nic si nedělej z toho, že ztratíš onu zbožnost, když jí prokážeš svůj soucit. A má-li nějakou bolest, ať to bolí i tebe. A pokud by to bylo zapotřebí, pusti se, aby ona jedla tvůj díl, a to ne tolik jen kvůli ní, jako spíše proto, že víš, že to tak chce Pán. Takže vidíme ten pozitivní příklad, jak z modlitby tedy můžou vycházet ze života modlitby se sjednocení s Pánem, může vycházet naše jednání ve prospěch bližního a také Terezie uvádí negativní příklad, když tomu tak není. Můžeme to tedy shrnout, že pochopitelně existuje láska k Bohu a láska k bližnímu, je to tedy dvojí láska. Nelze je jednoduše za všech okolností zaměňovat jednu za druhou, že by prostě láska k Bohu vždycky a za všech okolností znamenala nutně lásku k bližnímu, anebo že by láska k bližnímu nutně a za všech okolností už znamenala lásku k Bohu, ale ten vztah mezi oběma je velmi úzký a těsný a měl by se v průběhu našeho duchovního zrání vlastně stále více prohlubovat. Až natolik, že jde vlastně nakonec o tedy jedinou lásku nebo jedinou schopnost opouštět sebe sama, a dávat se druhému, a tohle to považuji za velmi důležité. Jo? Láska vždycky souvisí s tou schopností opustit sebe sama, nehledět jenom na sebe sama a vidět toho druhého, který je přede mnou nebo vedle mě, a to ať už je to ten druhý s velkým D, to znamená tedy Bůh, a nebo je to ten druhý s malým D, to znamená druhý člověk. Toto vyjití ze sebe sama je vždycky tou láskou a je mnohdy může být vlastně sekundární, kdo vlastně je ten druhý, kterému já se dávám, kterého vidím. Poslechněme si aspoň několik textů svaté Terezie, které hovoří právě o tomto tak nezbytném vyjití ze sebe sama, bez kterého není možná jakákoliv láska. Všechny ty příklady, bude to několik série, několika citací, a všechny tyto citace pocházejí z již zmiňovaných sedmých komnat vnitřního hradu, tedy z toho období, kdy Terezie už líčí toto sjednocení dvou lásek, sjednocení lásky k Bohu a k bližnímu, kdy popisuje ty nejvyšší fáze mystického života. Tak tady říká například toto. První známkou duchovního manželství je zapomínání na sebe. Jo, tady to máme, to, co jsem říkal před chvíli, vyjetí ze sebe sama. Terezie to nazývá zapomenutí na sebe. Vždyť to už doopravdy vypadá, jako už by ani nebyla. Tady ona popisuje jakousi svoji skrytou biografii. Jo, vlastně jak se to projevovalo v jejím vlastním životě. Celá je totiž nyní taková, že se nepoznává, ani se nerozpomíná na to, že by pro ní mělo být nějaké nebe, nebo život, nebo čest. Celá je totiž zaměstnána tím, aby usilovala o čest Boží, takže se zdá, že slova, která jí řekl jeho majestát, se účinně staly skutkem, totiž slova, aby si hleděla jeho záležitostí, že on si bude hledět těch jejich. Vypadá to, jako by už vůbec nebyla ani nechtěla být v ničem, nejedná-li se zrovna o případ, kdy vnímá, že tím může ze své strany vykonat něco proto, aby byť v jediném bodě mohla vzrůst sláva a čest Boží. Za to by totiž s velkou chutí položila i svůj život. No, takže Terezie tady líčí dokonce, to samozřejmě musíme si stále připomínat, že jsme v nadpřirozené sféře mystického života, že hovoříme o věcech, které nejsou následovatelné nebo dosažitelné lidským chtěním. Když třeba Terezie říká, že zapomíná na to, že by pro ní mělo být nějaké nebe a takové věci, pochopitelně jsme ve sféře, která je nedosažitelná lidskému úsilí. Jo? Ale na základě Boží milosti Terezie chce říct už, jakoby tím cílem, pro který ona jedná, nejsem já sám, i třeba ten můj prospěch, byť by to byl prospěch sebe duchovnější, sebe nadpřirozenější, ale je to čest a sláva Boží. Jo? Bůh stojí, ten druhý stojí v centru toho mého zájmu. No a v další kapitole, tohle je ze třetí kapitoly sedmých komnát a ve čtvrté, v té následující, tam říká toto. O mé sestry, jak musí zapomínat na svůj odpočinek a jak málo musí dbát o svou čest a jak velmi nesmí záležet na tom, aby byla jakoli ceněná ona duše, v níž přebývá Pán tak obzvláštním způsobem. Znovu něco podobného tady, když jenom taková odbočka, když tady Terezie hovoří o odpočinku, tak nemyslí, že by člověk neměl spát nebo něco takového. Tam naopak říká potom, že to kdyby jsme to četli celé, což nemůžeme, tak říká, a tomu se nemá rozumět tak, že zapomíná na jídlo nebo na spánek nebo něco takového. Když tady hovoří o odpočinku, tak se rozumí prostě o pohodlném, že málo dbá o nějaký pohodlný život. Jo? Takové o prostě to, jak by hledala své pohodlí, své příjemnosti a podobně. Jo? V tomto slova smyslu, že zapomíná na svůj odpočinek, na svou čest, na to, jak je ceněna druhými. Jo? Poněvadž ona přebývá mnoho s ním s velkým N, to zrovna s Bohem, s Ježíšem Kristem, jak je to ostatně správné, jen málo se má rozpomínat na sebe samo. Veškerá jí vzpomínka směřuje k tomu, jak víc přispět k jeho uspokojení, a čím nebo jakým způsobem mu prokáže svou lásku, kterou k němu chová. To jsou sedmé komnaty, čtvrtá kapitola, šestý bod. Prokázat nějakým způsobem, konkrétním způsobem svou lásku k tomu, který se stal mým životem. Obě dvě tyto citované pasáže, které jsem teď zmínil, se tedy vztahují spíše k lásce k Bohu, tedy k tomu druhému s velkým D, ale z toho kontextu jasně poznáváme, že tato láska k Bohu se mnohokrát projevuje konkrétní službou také bližnímu. Že když říká, že zapomíná na sebe, na svůj odpočinek, hledá Boží čest, tak se rozumí, jak by mohla předat něco, ne, z toho Božího života nebo druhému člověku, a proto zapomíná třeba na ten svůj vlastní pohodlný život. Ona potom tento aspekt služby bližnímu ještě rozvádí a ukazuje i na to, že cestou k zmíněnému vyjití ze sebe jsou kromě jiného takhle. Toto vyjití ze sebe minimálně v té míře, kterou jsem tady líčil, když jsem četl ty texty svaté Terezie, tak jsem to říkal, že ty jsou lidsky nedosažitelné. To je ryzí Boží dár, když člověk dokáže něco takového v sobě vnímat a žít. Ale přesto může nějakým způsobem spolupracovat, ne, na tomto vyjití ze sebe sama. Terezie říká, že tou spoluprací mohou být například snášení nejrůznějších těžkostí na naší životní cestě, věcí, které se protiví naší vůli, a péče o druhé i v tom, co je nám třeba nepříjemné nebo těžké, v těch jejich nejobyčejnějších potřebách uprostřed všedního života. A právě proto, že toto jsou také prostředky, jakými skrze něž my také vycházíme ze sebe sama, tak Terezie vlastně říká, že nakonec to není jenom nějaká taková askeze, že já teda na sebe zapomenu a vidím jenom toho druhého, ale že nakonec skrze podobné jednání tím, kdo je nejvíc obohacen, jsem já sám. Že mnohdy ani ne tak ti druzí, ale já sám, který takto žiju, tak vlastně jsem obohacen podobným jednáním. Terezie tady říká, že právě na takovém postoji má stát stavba našeho života. Píše svým sestrám, pořád jsme ve čtvrté kapitole sedmých komnat. Takže sestry, aby měla dobré základy, rozumí se ta stavba našeho života, vy nesnažte se být nejmenší ze všech mnišek a jejich otrokyní. A hleďte si jen toho, čím a jak byste jim mohli udělat radost a posloužit. Takže tady už vidíme ten zájem o toho druhého s malým D, že jako vysloveně líčený. Takže čím udělat radost a posloužit. Vždyť to, co za daných okolností uděláte pro ně, děláte mnohem víc pro sebe než pro ně, poněvadž pokládáte do základů velmi odolné kameny, takže vám ten hrad nespadne. Jo, hrad, ta stavba vašeho života, jo, ta pevnost, pokud to má být ten dům, jak říká Evangelium, ne, že člověk může vystavit tu stavbu svého života na písku a pak přijde ten příval a vody a tak dále a oboří se na ten dům a spadne a jeho pád bude veliký, a nebo teda ho postaví na skále. Terezie říká, že to dokonce nebude dům, ale že to bude hrad. Jo, něco velmi pevného, pokud to bude založené na podobných základech. No a ten, kdo takto postupně dorůstá ke zmiňované lásce, ke zmiňované pozornosti k Bohu i k bližnímu, tak ten dorůstá ke sjednocení, to pokud používáme výrazu svaté Terezie. Pokud bychom použili jazyka svatého apoštola Jana, a mně se zdá, že tady je to velmi blízké, to, co líčí svatý apoštol Jan ve svém prvním listu s tím, co říká svatá Terezie, tak kdybychom použili jazyka svatého apoštola Jana, tak bychom nehovořili o tom, že dorůstá ke sjednocení, ale mohli bychom říct, že zůstává v Bohu. To je takový typický pojem na Janova evangelia, prvního Janova listu. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Tak jako ratolest nemůže nést ovoce, nezůstává-li na kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Takže toto zůstávání v Bohu. A já bych tady v téhleté souvislosti citoval, tedy ne z evangelia, ale z prvního listu svatého apoštola Jana, který hovoří o lásce k Bohu a k bližnímu, jako o tom principu tohoto zůstávání v Bohu. Takže tak, jako svatá Terezie hovoří o lásce k Bohu a bližnímu, jako o tom principu sjednocení, tak svatý apoštol Jan hovoří o lásce k Bohu a k bližnímu, jako o principu tohoto zůstávání v Bohu. Což je to samé, co to sjednocení. Aspoň nakolik tomu rozumím. Apoštol Jan tam líčí, je to teda první list Janů, 4. kapitola, 7. a 8. verš. Milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Všimněme si, o jak radikální vyjádření se jedná. Každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha. A Terezi, jinými slovy bychom mohli říct, nedospěl ke kontemplaci, protože kontemplace je jistý způsob patření na Boha, a tedy poznání Boha, a takové to poznání vede nutně tedy k lásce. Není to nějaké poznání teoretické, ale je to poznání, které proměňuje náš život. Takže Boha zná, z Boha se narodil, Boha poznává, Bohu zůstává. Samozřejmě, že po tomhle tom všem, co jsme slyšeli, bychom mohli být na pochybách a ptát se, jestli je to pro nás dosažitelné, jestli žijeme ono zapomenutí na sebe sama, o kterém hovoří svatá Terezie, nebo jestli vůbec dobré o něco takového se snažit nebo usilovat. A já si myslím, že tady je stále třeba si připomínat, že k nám hovoří světice, která prožívá ten vrchol nadpřirozeného sjednocení s Kristem, vrchol, na který člověk může být pozván, na nějž ale nemůže vystoupit na základě svého vlastního rozhodnutí, jak už jsem řekl. Jde tedy spíše o jakýsi horizont, který je před námi, ke kterému my směřujeme, než o cíl, který prostě je nám na dosah rukou. Ale když se ptáme, jaká je cesta, která k tomuto horizontu nebo k tomuto cíli, který může být relativně v dálce před námi, vede, tak se mi zdá pěkně naznačena tato cesta ve verších z toho prvního Janova listu, které bezprostředně následují na ten úryvek, který jsem právě dočetl a který jsme tedy právě slyšeli. Svatý Jan tam říká, každý, kdo miluje, z Boha se narodil, Boha zná, kdo nemiluje, nepoznal Boha, a pokračuje to. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Takže když se tam hovoří o tom poznání Boha, jsme poznali Boha, že jsme poznali lásku nebo uvěřili v lásku, tak to především znamená tedy uvěřit, že Bůh poslal svého vlastního syna pro nás, pro naši a pro naši spásu. Že toto celé vtělení a celé životní dílo Ježíše Krista je vlastně projevem nekonečné Boží lásky k nám, a především v přijetí této přijetím této pravdy vlastně začíná ta cesta k zapomenutí na sebe, přijetím této pravdy začíná ta cesta, kdy my se také učíme milovat Boha a milovat druhé. Jako kdyby apoštol Jan říkal, to první a podstatné pro to, abyste mohli duchovně růst, je setkat se s Boží láskou, objevit Boží zájem o sebe sama. A protože ta Boží láska má mnoho podob, tak my tady nemůžeme samozřejmě zmiňovat všechny, ale v souvislosti s tím tématem, abychom příliš od něj neutíkali, s tím tématem Marty a Marie, tak bych zmínil jeden také aspekt toho, co to znamená Boží láska. Boží láska také touží potom, nebo působí tak, abychom my, každý z nás, v sobě mohli rozvinout ty nejrůznější schopnosti nebo potenciality, dary, ukryté v nás samých. A já často v souvislosti s tímto tématem a se sedmými komnatami, u kterých se sdružujeme, hovořím o tom, že ta Marta a Marie nejsou pouze ty dva vzory, ten aktivní a kontemplativní, kontemplativní život, z nich se jeden jakoby vybereme, nebo se v něm najdeme a žijeme teda buď to ten, nebo onen způsob života. Ale vždycky říkám, že ta Marta a Marie jsou dva rozměry života každého člověka. Ačkoliv samozřejmě platí, že pro každého toho jednotlivce jedna nebo ta druhá osoba, ta Marta nebo Marie, nebo jeden nebo ten druhý aspekt života mohou být přednější nebo mohou být důležitější, cenější, více rozvinuté. A když jsem hovořil o tom, že Marta a Marie mají kráčet pospolu, že jsou to tedy dva aspekty našeho života a že Boží láska se projevuje v tom, že v nás rozvíjí nebo dává nám rozpoznat a rozvinout ty možnosti nebo potenciality, které Bůh do nás vložil, tak to také znamená, že nás učí objevovat tyto dva aspekty nebo tyto dvě stránky života každého z nás. To znamená, musíme každý z nás objevovat tu schopnost, nebo pokud máme tedy směřovat k té své plnosti, musíme objevit obojí, schopnost konkrétně se nasadit, pracovat, rozhodovat, i tuto schopnost žasnout, mlčet, přemýšlet, pokleknout před Bohem a tak dále a tak dále. Možná, že to nemusí být hned vnitřní modlitba, která nás přivede k této schopnosti, těch prostředků, skrze něž se můžeme dotýkat onoho našeho vnitřního prostoru, který je mnohdy jakoby zablokován, který se nějak neprojevuje v našem životě, tak těch může být více. Vnitřní modlitba samozřejmě jeden z nich, ale například také opravdové umění, které vždycky souvisí se schopností najít krásu v obyčejném, prostém, ne? Tak je jeden z prostředků, kterými my se dotýkáme toho našeho vnitřního prostoru nebo našeho vnitřního života. Já se zase až nepohybuji tolik, řekněme, v uměleckých kruzích, ale můžu říct, že nakolik jsem si toho vědom, tak jsem se nikdy nesetkal třeba s umělcem, který by byl vysloveně nevěřící. Jo? Protože pokud je to člověk, který opravdu se dotýká krásy a harmonie a tak dále, ne? Tak vlastně otevírá v sobě nějaký ten vnitřní prostor, který znamená taky jakousi otevřenost vůči Bohu nebo vůči transcendentní. Samozřejmě kromě toho umění to může být také příroda, krajina, architektura, to, co v nás vzbuzuje tuto schopnost žasnout nebo tu otevřenost vůči transcendenci. A taky, to jste taky určitě už ode mě slyšeli, ten příběh, který já v souvislosti s tím často zmiňuji, jak jednou přijel do našeho kláštera do Slaného, už je to několik let, doufám, že tady nesedí, nebo možná kdyby seděl, aby se nic nestalo, jak přijel jeden mladý fotograf, takový velice jako výstředně oblečený a s takovým výstředním účesem. A já jsem něco dělal prostě u sebe a koukal jsem tak, tam vidím z okna tak na zahradu a tam je takový jako háj nebo prostě několik stromů a on tam celé dopoledne, co já jsem pracoval, přes jsem vykouknul, tak on tam prostě celý dopoledne seděl takhle u toho stromu a tak jako pokuřoval a tak se koukal. A já jsem si říkal, tak co tam ten člověk dělá, že jako celý to dopoledne. No, tak potom jsem se tam jako by šel tak jako projít, jo, jsem si říkal, jestli jsem dostal infarkt nebo něco takového. No a prostě přišel jsem tam, on tam furt seděl. No a já jsem mu teda jako tak opatrně říkal, co tam dělá. No a on mi říkal, že fotografuje a že tam vlastně ta fotografie, že ho strašně baví z jednoho důvodu, že ho učí se dívat. Jo, tak on tam vlastně jako by seděl a teď se teda díval a čekal vlastně na ten moment, kdy vyfotí něco, co tam, já už nevím, co chtěl vyfotit, ale něco prostě chtěl vyfotit, ale v určité jakoby konfiguraci těch prvků. Jo. A mě tohle, já si na to vzpomínám, na ten, já jsem od té doby neviděl nikdy, ale vždycky si na to vzpomínám, když se hovoří o té kontemplaci, že ona nemusí mít jenom ten rozměr toho vnitřního života, ale že to nějakým způsobem, jo, vždycky souvisí s touhletou schopností se vlastně dívat, vidět realitu kolem sebe, vidět realitu v nás, vidět realitu nebo vidět krásu v druhém člověku. Samozřejmě, že tohle by byl spíš ten kontemplativní prvek nebo ten prvek té Marie. Potom samozřejmě je třeba se také dívat nejenom tak, abychom viděli tu krásu nebo abychom žasnuli, ale učit se vidět i lidskou bolest, učit se vidět lidské utrpení, potřeby druhých lidí, nedostatek smyslu života, který mnozí trpí. A učit se na ně reagovat, zároveň omlouvat mnohá pochybení ze strany druhých lidí a tak dále a tak dále. Tohle to bych řekl, že je ta Marta. No. Ta kontemplace je zase něco, co nás nevzdaluje tomu obyčejnému životu, ale co nás učí vidět nejenom to nádherné, tu krásu, nebo dokonce třeba v té kontemplaci v tom vlastním slova smyslu už nějak nahlížet Boha nebo ten boží svět, který nás čeká, ale taky vidět ten konkrétní svět, ne? Když jsem tady zmiňoval to Janovo evangelium, tak mně se líbí a to, jak Bůh posílá svého syna Ježíše Krista tady na zem a že vlastně věřit v lásku znamená věřit v to jeho poslání, tak v Janově evangeliu se taky říká ve 3. kapitole, tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezemřel a měl život věčný. A když se nám říká, že Bůh miloval svět, tak se chce říct, že miloval tento svět, že se všemi těmi jeho hříchy a nedostatky a bolestmi a tak dále a tak dále. A je potřeba se učit vidět také tento svět s tím vším negativním a učit se to milovat, učit se ho milovat, že tak Bůh miloval svět, že tento svět, že dal svého jediného syna právě pro tento svět, aby nás vykoupil. No obojímu tomuhle tomu postoji, ne, teda takhle úplně nedefinovala to samozřejmě těmi slovy, nebo tím příkladem s tím fotografem, jak jsem to tady zmiňoval já, ale oběma těm postojům vidět krásu, vidět Boha ve světě i vidět tu bídu, třeba i ve vlastních spolusestrách, ve vlastní rodině a tak dále, tak to učila svatá Terezie, také ty své mladé spolusestry, které přicházely do jejich klášterů a oni zřejmě k tomu měli množství námitek a otázek. Zdálo se jim, že nevím, co se jim zdálo, že to je možná náročné, že se to obtížně spojuje dohromady a tak dále. No a tak Terezie také, jak měla ve zvyku vést s nimi dialog na stránkách těch svých knih, tak i tady vstupuje s nimi do dialogu a říká, nejspíš mi namítnete dvě věci. Za prvé, že on prohlásil, rozumí se Ježíš, že Marie si vybrala lepší úděl. No, takže ta námitka zní, no ale my přece, jo, tady jsme se rozhodli pro ten kontemplativní život a to je lepší a to stačí. Jo. A Terezie na to odpovídá. Ovšem, ale ona již vykonala službu Marty, to je velmi sofistikovaná odpověď, poněvadž obdarovala pána tím, že mu umyla nohy a osušila je svými vlasy. Jo, takže tohle to byla, ona říká vlastně, už určitou tu povinnost toho hostitele vykoná. Povinností toho hostitele pro toho, kdo přicházel teda zvenku, tak nebylo jenom připravit mu ten pokrm, jak to teda činila ta Marta, ale také umýt mu nohy, že? To bylo vlastně běžné v té kultuře. A Terezie říká, podívejte se, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně ta Marie je schopná to naslouchání tomu jeho slovu spojit vlastně s touhletou službou toho umytí nohou. Je teda zapotřebí říct, že Terezie tady úplně necituje přesně to biblické místo, ale spojuje v jeden hned tři evangelijní úryvky. Ona tam trošku zaměňuje některé osoby, tady tu Marii, která sedí u Ježíšových nohou, zaměňuje nebo stotožňuje s Marií Magdalskou, kterou považuje za prostitutku, jak to bude, nebo za bývalou prostitutku, jak to bude patrné z toho dalšího textu, zároveň zaměňuje s tou ženou, která přišla do domu farizeova, seděla tam u pánových nohou a plakala a omývala teda ty jeho nohy slzami a utírá je vlastními vlasy. Takže jako kdybychom to chtěli na základě nějaké biblické exegeze, jak bychom řekli, to nesedí. Jo? Ale Terezie, můžeme říct, z vlastní zkušenosti tohle to nedělá záměrně. Tohle to stotožnění těch několika evangelních osob v jedné, tak to bylo tehdy běžné. Jo, ale ona to chápe tak, že tedy je možné, jo, k tomu znovu chce vyjádřit tu vlastní zkušenost. Ten kontemplativní život je možné spojit i s běžnými takovými obyčejnými činnostmi, zájmem o toho druhého, jako třeba může být tady to mytí nohou. A pokračuje teda, říkám, je tam v tom, co říká, je evidentní to stotožnění několika biblických osob. A myslíte si, že to bylo malé umrtvení pro takovou paní jako ona, běžet o němi ulicemi, a možná docela sama, poněvadž jí horlivost nedovolovala, aby si toho hleděla, a vstoupit tam, kde nikdy nebyla, a následně snést reptání farizeje a mnoha dalších, která musela snést. Jo, tady ukazuje, jak vlastně ta láska k Bohu dává zapomenout na sebe samu. Jo, že vlastně farizeus reptá, ostatní reptají a ona přesto si z toho nic nedělá a tady sedí u pánových nohou. Vždyť k čemu jinému to musí vést, když se uprostřed lidí vidí, jak žena jako ona projde takovou proměnou. A jak dobře víte, uprostřed tak zlovolných lidí, že stačilo vidět, jaké přátelství chová k pánu, jehož si oni tak štítili, aby jim hned vytanul v paměti život, jaký vedla dříve. A že nyní si chce hrát na svatou, vždyť je jasné, že určitě hned změnila oděv a všechno ostatní. Tohle je taky taková malinko skrytá biografie, když Terezie se setkává s pánem jako s tím dárcem živé vody a ještě v klášteře vtělení mění svůj život, začíná se mnohem horlivěji a více věnovat vnitřní modlitbě, potom dokonce přichází s tou ideou na založení reformovaného kláštera, tak přicházejí ty spolusestry, které reptají a říkají, vždyť je horší než ostatní, chce si hrát na svatou a tak dále a tak dále, kdyby radši sehnala něco k jídlu tady pro nás a tak. Takže můžeme to, co tady bylo řečeno, můžeme shrnout v konstatování, že pouze láska, nakolik je na jednu stranu přijetím sebe sama a přijetím lásky, kterou má Bůh k nám, to je velmi důležité. Bez toho skutečná láska je velmi obtížná. Takže nakolik láska je přijetím sebe sama, ale i stále rostoucí otevřeností pro Boha i bližního, pouze tato láska je jakýmsi měřítkem kvality našeho duchovního života. Podvečer života budeš dotazován na lásku, říká nám svatý Jan od Kříže v jednom z takových těch svých známých výroků. Proto nezapomínejme, že to je opravdu ona, nikoli jiné věci, jako třeba naše přísnost nebo zachovávání různých pravidel, která rozhoduje o kvalitě našeho života, a to jak života vezdejšího, života zde na zemi, tak také života, ke kterému směřujeme za horizontem tohoto světa. Tak, děkuji vám za pozornost, děkuji všem, kdo jste tady vytrvali v těchto třech dnech a přeji vám požehnanou slavnost svaté Terezie a také to, ať už je váš způsob života jakýkoliv, tak ať se vám daří spojovat ty prvky ze života Marty, Marie, činného života i kontemplativního života, obojí nacházet a směřovat tak plnosti, kterou pro nás pán připravil.